Unha criatura viva que relaciona a maternidade e a morte cunha profunda presencia crítica da memoria histórica. Un relato vitalista que celebra o amor e a existencia máis alá do tempo. O xurado do Premio Nacional de Poesía falou así da obra Feliz Idade, de Olga Novo. Falamos do libro coa autora no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión. Bo día, Olga.
Moi bo día a todos. Grazas pola invitación a estar con vos hoxe.
Acompáñanos tamén Esther Val, bo día.
Bo día a todos.
Ana Varela, bo día.
Bo día.
E Andrés CM Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Sobrevivín e sobrevivo porque vexo a beleza e vai comigo. Xa de sempre, pero nestes tempos de fatiga pandémica máis aínda, Olga, é un acto de vontade ver a beleza do mundo?
Ben, eu creo que sempre, desde logo, é un acto de vontade ver a beleza, claro, para poder sobrevivir ante tanta catástrofe que nos arrodea, sobre todo neste momento, claro, de pandemia. Eu creo que se algo puxo de manifesto esta situación, ¿no?, e o confinamento, como xa teñen dito pois moitas voces, é precisamente o recurso á cultura como de alguna maneira refuxio, ¿no? E ese refuxio, por suposto, ¿no?, ten a beleza como principal insignia, ¿no?, ou como bandeira.
Semella que a poesía é terreo fértil para o dramatismo, por chamarlle de alguna maneira. Así que, por unha vez, é moi reconfortante achegarse a un poemario que rompe con iso xa dende o seu mesmo título, Feliz Idade. Cal é a proposta estética deste libro?
Ben, realmente, si te razón nesta idea, non, do gran dramatismo que moitas veces asociamos á creación literaria ou incluso unha certa pose de malditismo, non, do poeta como un ser tristeiro, melancólico, etc. E claro, a poesía está por todas partes e, por suposto, tamén está na alegría de vivir, non? E na alegría, neste libro hai un enorme canto a alegría que ven da creación, neste caso da maternidade, non só da creación literaria, senón da creación dunha vida, non? Aínda que a nosa é unha cultura que tamén pertence, claro, a esta cultura occidental que mirou sempre cara a tánatos, non? Cara a morte, cara a exaltación da tristura, eu creo que tamén hai que exaltar a propia vida e hai que exaltar o amor e celebrar a existencia. Este é un dos aspectos centrais desta obra, precisamente, ese cruce entre unha vida que nace, non, que é a miña filla, e unha vida que está a piques de rematar e remata, claro, como se conta no libro, que é pois esa poetización da enfermidade do pai e do seu falecemento. Pois ese cruce desas dúas vidas representan o ciclo completo da existencia. E é iso o que se canta, esa existencia que comprende a morte, claro, pero tamén a vida, por suposto. E a morte dun ser individual, a súa materia, de alguna maneira, que se continúa tamén na doutros seres, né? Como son pues, a súa descendencia, non? Na súa filla ou na súa neta, e tamén a través da memoria, non? As persoas só desaparecen na súa materia individual. Entón, esta é a proposta que está no corazón, non, deste libro, esa celebración doutra idade, unha idade emocional, polo tanto tamén unha idade que quere ir cara ao feliz, cara ao celebratorio, e polo tanto unha felicidade, claro. O título, por suposto, é un xogo, claro, un xogo de palabras.
Por este poemario consegues acadas o Premio Nacional de Poesía. Este o premio de todos os premios.
Pois teño que dicir que, claro, é un premio ao que unha non se presenta, nin este, nin todos os outros que lle deron a este libro, non? Como foi o Premio da Crítica Galega, o Premio da Crítica Española. É dicir, o Premio Nacional veu precedido por outros, non, que o antecederon. Eu non me presento habitualmente a premios, e moito menos aos premios de poesía, non? Considero que a creación poética desde logo un exercicio personalísimo e dunha profunda autenticidade tamén emocional e que non debe, ou polo menos no meu caso, por suposto, respecto ás opcións de cada quen, pero eu non escribo para presentar un libro ou un premio, escribo por pura necesidade expresiva, por unha necesidade emocional e, desde logo, o ditado da propia vida. Escribo para as persoas que amo, non escribo para ningún premio. Os premios viñeron, claro, a posteriori, tampouco considero que o Premio Nacional sexa o premio dos premios, ni moito menos, simplemente é un galardón que dentro dun sistema literario concreto, como é o español, bueno, pues ten certa importancia, claro, e a importancia que pode ter neste caso concreto é que o premio sexa outorgado a unha obra escrita nunha lingua que
galego. Non
é, claro, é dicir que o premio foi concedido a unha obra escrita en galego, a un sistema literario, polo tanto, considerado periférico, si só se mira desde o centro, claro, o resto é periferia. Polo tanto, isto é interesante desde ese punto de vista, desde o punto de vista do sistema literario, non? Que bueno, que isto denota unha certa apertura de miras, non? Desde o centro, é dun xurado concreto, pero isto nin lle dá máis calidade ao libro, nin menos, quero dicir, nin eu desde logo seguiría escribindo igual que o levo facendo toda a vida, independentemente de que me desen o premio ou non. Por suposto que o agradezo, claro. E sobre todo foi o máis bonito do premio foi que realmente foi recibido en Galicia case como un premio comunal. É dicir que eu recibín moitísimas mensaxes de felicitación de moita xente do mundo da cultura vivindo o premio como algo propio. E iso foi o máis fermoso para min, realmente. Iso é pensar no meu pai, ¿no? Un labrego prácticamente analfabeto, é que, claro, o orgullo que sentiría ese pai vendo que a súa filla non só publica libros, senón que, ademais, pues, son recoñecidos con estes galardóns.
Nesta carta liñar maravillosa que encabeza o texto, dísnos que a poesía é un acto radical de vida. E estes poemas son tan só terminacións nerviosas da poesía experimentada. E máis adiante, compárala co amor. Dís que exactamente como a poesía, que non a hai se non se fai, e non se pode facer se non a hai. É a poesía un xeito de estar no mundo, esa beleza que nos salva.
Absolutamente. Absolutamente, esa é a miña concepción da poesía. Eu creo que hai persoas que son poetas porque a súa maneira de situarse no mundo e de ollar o que o rodea é unha ollada, desde logo, sensible, desde a delicadeza, desde o amor, desde o respeto, desde a apertura. Eu creo que esa é un posicionamento poético no mundo. Logo, ven o que consideramos pois a poesía verbal. Entón, eu creo que hai xente que é poeta e ao mellor non escribiu un só verso na súa vida, nin o fará. E hai outras persoas que ao mellor si escriben versos, pero desde logo non teñen unha actitude poética, non? Entón, eu creo que ao mellor hai que diferenciar unha cousa da outra, non? Por suposto, para min a poesía vai moito máis aló do que é un xénero literario. De feito, creo que a poesía ao mellor nin sequera é un xénero literario, outra cousa, o mellor ten moito máis que ver coa música e coa revelación, como xa nos dicían os antigos gregos, eu son máis vela desde ese punto de vista, pero sen dúbida, claro, é unha maneira de estar no mundo.
Título, Felicidade, lembra un pouco aquilo da época áurea de Hesíodo, que tanta fortuna tivo que mesmo até nos chegou a expresión. Crees que aínda é posible para a humanidade outra idade de ouro? Que papel podería xogar a poesía niso?
Bueno, a poesía xa xoga o seu papel desde sempre e segue actuando nese sentido, non? Como acabo de dicir, se consideramos que a poesía é unha maneira de estar no mundo desde a delicadeza, desde a sensibilidade, desde o amor, iso, ese mero feito de situarse así no mundo, xa o está cambiando. Probablemente non poidamos pensar xa nun cambio de paradigma desde os grandes feitos, non? Desde as xa vimos que as grandes revolucións fracasaron de maneira estrepitosa e violenta, non? Pero probablemente os pequenos actos revolucionarios si sexan capaces de cambiar o noso día a día. É de feito falo. E, polo tanto, é desde ese punto de vista, desde o que podemos considerar que a poesía ten ese enorme potencial revolucionario, porque nos fai ver o mundo e sentir o mundo desde outra posición, desde logo desde a paz, desde o respeto, desde o amor ao diverso, e desde a hipersensibilidade.
Estás ás miñas escuras, por fin dou sombra como as árbores, e son como un río invisible no que aboias como unha ouca. Este é un poemario moi sensorial, son abondosas as imaxes e as metáforas naturais. Como influiu a natureza na súa xestación? E digo con todo o ánimo de explotar o dobre sentido do termo.
Pois realmente foi un poemario vivido, claro, ao mesmo tempo que escrito, experimentado, polo tanto, na pequena aldea de Vilarmao, de onde eu son, onde nacín, onde me criei, e onde tamén foi xestada, polo tanto, a miña filla. E polo tanto, ese marco natural tan profundamente vivido, ¿no?, durante toda a miña vida, claro, é o que aparece na obra, lógicamente. Cando se escribe, pues, desde a autenticidade, lógicamente, esa poesía ten que estar impregnada do que un ama e do que un vive. Polo tanto, este libro, obviamente, non podía estar conformado ou non podía estar ollando unha paisaxe urbana cando realmente foi vivido antes, pois, iso, nun pequeno ónfalo, nun pequeno centro do mundo que é esa pequena aldea para min, claro. De todos os xeitos, isto realmente aparece neste libro, pero é unha constante en todos os meus libros, claro, né? Porque ademais hai detrás, por suposto, un aspecto tamén político, né? Hai un aspecto ideolóxico de reivindicación, claro, do mundo rural, né? Do mundo rural galego en pleno proceso de extinción, que eu de alguna maneira non é que queira rescatar, pero sí quero poñelo, pois, en primeiro plano na miña escritura, como tamén está na miña vida, claro.
Escribes, o teu tataravó gañaba a vida escavando polas noites un túnel, polo que pasou o primeiro tren que chegou a Ourense. Noutro poema, dis, do mesmo xeito sinto a túa aixada na miña carne, abrindo paso entre capas calcolíticas de nervios, furando a cegas o espazo noite a noite, sen temor a lousa nin ao estreito pasadizo da vida. Xa falaches hai un momentiño desta conxugación tan ben feita de pasado e presente dos antergos que xa marcharon frente á vida que se abre paso. Isto foi así decidido xa dende principio a creación deste poemario, esa confrontación de pasado e presente, ou foi sobre a marcha?
Pois eu nunca proxecto obras, nunca proxecto libros, nunca proxecto sequera o que vou escribir no, non sei, nos momentos seguintes, non? Uh-huh. Claro, como en min a poesía xorde como unha gran necesidade expresiva para canalizar unha emoción ou unha conmoción, sempre me asalta. É dicir, eu nunca sei o que vou escribir. Polo tanto, todo o libro está escrito desta forma, é dicir, que foi escrito en momentos de necesidade expresiva, en momentos de hipersensibilidade, e logo, bueno, foi escrito ao longo de aproximadamente uns 7 anos. O cabo deses 7 anos, eu fui consciente de que en todo aquilo que eu fora escribindo durante ese tempo, había unha unidade de fondo que conformaba un ciclo vital e, polo tanto, tamén, neste caso, un ciclo literario. Entón, foi cando empecei a reler, ¿no?, eses textos que eu escribira durante esa etapa. Eu deime conta cando, bueno, pues, no momento da perda do pai, da pues do inicio dese proceso, digamos, de dó, ¿no? Ou de loito e de intento de superar precisamente ese loito, que é un loito tamén antropolóxico, ¿no? E entón deime conta de que aí había unha unidade de fondo no libro, é dicir, nesa conxunción desa nena que nace, dese pai que se vai, e todo o que escribí ao longo destes 7 anos. Por lo tanto, non estaba nada proxectado, solamente que a vida pues, nos leva polos camiños que nos leva. Cando un escribe pues, asentada na vida, a poesía revelase simplemente como unha ventá ao que un está vivindo, como unha manifestación máis da súa propia vida. Entón, isto quere dicir que, se me preguntades cal é o meu próximo proxecto, eu terei vos que dicir que non teño nin idea. Porque, pero non sei por onde me leva a vida, que vai vir con ela, cales van ser esas experiencias, digamos, poderosas, non? De alguma maneira, que fan xurdir a creación. E isto é tamén o aspecto maravilloso da creación, é dicir, o xurdimento desde a nada, revelación, claro.
A sorpresa final do poemario en conxunto.
Tratas neste poemario, como dicías, esa liña familiar que nos atravesa, ¿no? O pai e a filla, e a vida en sí. Porén, hai aí tamén esa experiencia vital propia unha trascendencia política, ¿no? O que o poder non pode, a alegría, tampouco as veces tomamos na literatura. Compre reivindicar esa alegría, o amor, a beleza, a poesía, non dá este poder. E máis agora, nestes tempos así tan, tan escuros que nos tocan.
Absolutamente, claro. O poemario ten unha impronta libertaria, profunda, porque tamén iso forma parte de mí, non? E esa loita desde a beleza, claro, desde a poesía, contra os poderes que nos atenazan, que son moitos, e é moi difícil poder vivir na liberdade que un desexaría verdadeiramente. Pero hai que anunciar, eu sempre digo que as utopías hainas que verbalizar, né? Hainas que dicir ben alto para que no futuro deixen de ser iso, deixen de ser utopías e encontren o seu lugar no mundo. E a poesía, desde logo, é o espazo poderoso para enuncialas, porque desde logo o exercicio poético como unha palabra nova é, sen dúbida, un dos exercicios de maior liberdade lingüística e estética que temos. Entón, por suposto, claro, desde a poesía un di o que nunca foi dito, ¿no? Que maior exercicio revolucionario, ¿no? Pode haber que iso, claro.
Unha impronta libertaria, pero dirías ti tamén que se trata o teu libro Felicidade dun libro esencialmente luminoso, incluso vitalista.
Sí, porque é unha, desde logo, unha celebración de existencia, a pesar de que nel hai moita dor tamén, claro. É un libro radicalmente humano, é dicir, os poetas temos unha certa tendencia nudista, cando escribimos, é dicir, que nos expoñemos absolutamente, é dicir, este libro son eu mesma vivindo esa experiencia dunha muller que atende o seu pai enfermo, que ve como perde a memoria e que o ve irse, ¿no? E esa mesma muller que enxendra unha filla, que a cría, que atrae o mundo e todas as experiencias radicais, non, que constitúen, non, toda esa experiencia, claro. Entón, para expresar todo iso, desde logo ten que ir espido, a creación, e ten que ir espido aos lectores e as lectoras. Entón, claro, hai un posicionamento libertario e un posicionamento vitalmente, digamos, moi radical, claro. Desde logo, eu non concibo a poesía se non é un exercicio de autenticidade, ¿no? O demais pode ser un artificio moi ben feito, pode serlo, estéticamente interesante, pero que ao mellor humanamente non nos aporte, ¿no? O que debe. Eu creo que a poesía ten que ter un valor de trascender, digamos, a anécdota humana, a anécdota persoal, ir cara ao colectivo, ¿no? Unha das cousas que máis me gusta cando estou con lectores ou con lectoras e me di, mira, é que eu este poema que lín neste libro, eu é que sentín isto tamén en tal ocasión ou en tal outra, o que pase que eu a mellor non o sabía expresar. Ben, pois, esa función da poesía de trascender o individual e ir cara ao colectivo, e sobre todo que poida servirlle realmente, non? A outro ser humano de espello, de refugio, ¿no? E de palabra propia, pareceme, claro, maravilloso, ¿no? E esencial.
Coidas que sería máis sinxelo procesar a perda dun ser querido integrándoa como parte do constante proceso natural que nos rodea?
Claro, sí, absolutamente. De feito, claro, neste libro, exactamente esa idea que se está intentando transmitir, que a dor normal, claro, lógica e humana pola perda dun ser querido pode tamén verse mitigada ou aliviada comprendendo que ese ser, de alguna maneira, xa forma parte de nós, ¿no? É dicir, que está en nós nese inmenso bosque de cromosomas que conformamos. A mí, eu así o sentín, é dicir, eu nesa perda, ¿no? Pola morte do pai, pois agarreime, claro, a esa poesía do cosmos, da natureza, e da comprensión profunda do que implica a existencia, non? E que é precisamente esa continuidade, non? da vida, non? Duns noutros.
Escribes nun poema: "Nalgún poema subiume o leite aos peitos, como ascende a palabra a to cerebro, agateñando igual ca un gato nun bosque de glándulas, e fun todas as máis, que son máis dos meus fillos". Tamén encontrei que este un poemario moi feminino e íntimo, que fala da maternidade con naturalidade, pero tamén con moita paixón. Hai paixón en todos os teus poemas, non? Na concepción, no feito de parir, no feito de ser muller.
Sí, bueno, di unha escritora que eu admiro moitísimo e unha gran amiga miña, que é Carmen Blanco, ela dixo nunha entrevista: só sei poñer paixón en todo o que fago. E eu a verdade que me sinto moi identificada, non? Con iso que ela dixo. En efecto, bueno, pois eu tamén poño paixón en todo o que fago. Por suposto, como non vai haber paixón nesa experiencia humana que é a maternidade, non? En a propia escritura, que é outro tipo de creación tamén. Esa experiencia da maternidade e eses versos que te citabas teñen que ver, ademais, cun aspecto que eu creo que ten moito que ver tamén co propio exercicio poético, que é a empatía. É dicir, sentir que unha está experimentando algo que tamén experimentan moitas outras persoas, neste caso moitas outras mulleres, non? Polo tanto, neses textos que se refiren á maternidade, claro, son textos da miña experiencia persoal, pero que obviamente están dialogando coa experiencia de tantas e tantas outras mulleres que tamén tiveron a experiencia da maternidade. Polo tanto, a través deses textos estou eu, pero están todas elas tamén.
A min eso encantoume. Sí.
Desde o meu punto de vista, a maternidade é un tema sobre o que non se ten escrito moito, non? Topamos moitas nais na literatura, mas a maior parte das veces están escritas desde un punto de vista moi masculino, relixioso ou moral. Responden case sempre a unha mesma imaxe estereotipada, salvo raras excepcións. E así como as poetas recuperaron o corpo ou a sexualidade como suxeitos para deixar de ser obxetos, tócanos agora tamén reescribir a maternidade. Está aínda a maternidade ou puerperio sen escribir?
É certo que non hai, por exemplo, no conxunto da literatura galega, en este ano dedicase o ano do Día das Letras Galegas a Xela Arias, e ela precisamente foi autora dun libro que Darío a diario, no que ela canta a súa experiencia, non, da maternidade. A propia Carmen Blanco, que eu citaba antes, tamén nunha obra dela, pois, fai referencia o proceso de xestación e de como la vivo, pero é certo que en xeral agás estes dous exemplos que eu acabo de poñer, non hai moito máis na literatura galega, non hai moitas outras poéticas da experiencia da maternidade. Eu creo que, bueno, así como vos dicía antes, que hai que vivir tamén a propia creación dunha maneira natural e auténtica, claro, eu chego a este tema da maternidade cando a vivo. É dicir que non sei se realmente na literatura galega ten que escribirse ou reescribirse a maternidade. Eu creo que terá que facelo quen no desexe e quen sinta necesidade de facelo, porque está experimentando, ¿no?, de maneira absolutamente libre e sen os condicionantes de, bueno, pues faltamos este oco por encher, non, na nosa literatura. Creo que son, nunca é moi boa idea, porque ao final é un xeito de forzar, ¿no?, a creación, e a creación ten que ser absolutamente libre, ¿no?, para que sexa auténtica, para que sexa profunda. Entón, sí é importante, en certo modo, termos certos referentes. É dicir, cando un se lanza ao baleiro, non, a escribir algo, é certo que é interesante, bueno, pues se alguén previamente xa tratou ese tema, ao mellor sentímonos menos soas, non, ao comezar a facelo. E iso é interesante tamén, claro, é importante. Eu, de feito, bueno, tampouco lera moi en profundidade a obra de Xela Arias cando eu escribín isto, que non podo dicir que se fora un referente para min, porque non é así. En realidade, lino prácticamente a posteriori, ou profundicei máis a posteriori, non? Como unha especie de diálogo logo. Pero ben, se as nosas poéticas poden, de alguna maneira, abrir unha porta pois, a outras escritoras que desexen acometer este tema, pois será maravilloso, claro, ese diálogo entre eles, claro.
Libre, como se é cando se ama, como se é cando se crea, cando se cree que se pode ser libre, estás dentro da poesía que me ensancha ata igualarme ao diámetro da pureza. E falo na linguaxe que non serve, no silencio da sílaba primeira, desexoche que sexes amada totalmente e que ningún poder poida amainar nunca a túa feliz furia. Olga, pode haber verdadeira poesía sen liberdade de pensamento?
Non. Absolutamente non. Claro, o exercicio poético exige precisamente esa desposesión, non? Esa entrega total, e polo tanto, ir cara á liberdade máis absoluta. Eu desde logo, así o experimento, escribo desde ese posicionamento, ¿no? E por iso tamén é polo que vos dicía antes que vou espida cara ao lector e cara á lectora, é dicir, non hai artificio, non hai sombras chinesas, e ese suxeito poético que aí aparece en primeirísimo plano, a poeta e a muller son a mesma. E aí, nesa liberdade creadora, pois se asenta todo, claro.
Non se pode non escribir unha elexía a un tigre, criatura que collía a terra cos maus, que arrancaba esterco das cortes como a quenturra dunha estrela, cun picaño celeste, todo fereza, todo furia, todo instinto, sen máis cultura ca do tigre, o inmenso saber natural da supervivencia, do amor, do sangue. E ti, de quen ves sendo, Olga?
Eu son do Jaime de Pescado, que aparece nese texto que tan ben acabas de recitar. Bueno, teño que felicitarvos porque, bueno, ledes os textos que é unha maravilla escoitalos nas vosas. Bueno, pois ese texto que acabas de ler, claro, que está dedicado ao meu pai, claro, un labrego super traballador toda a súa vida. Claro, é un texto que parte dunha imaxe moi concreta, que é a figura do meu pai, bueno, pues, no traballo do campo, e tamén asociado, bueno, pues, a máquina, ¿no? A chegado do trator, ¿no? Bueno, pues, que él unha vez decidiu pegarlle uns autocolantes, unhas pegatinas, ¿no?, un tigre a cada lado, porque él decía que así o trator corría máis. Máis era ver estado tigre. E a mí aquilo maravillábame, porque, claro, sendo poeta, eu creo moito nisto da máxia simpática, non? Eu dicía, ten que ser certo que o trator correse máis, por lle poñer as pegatinas dos tigres. E ali segue o trator, coas súas pegatinas, unha a cada lado, e aqueles tigres a mí levaronme a pensar tamén noutros tigres literarios, como son os tigres de Borges, non? Polo tanto, a situar no mesmo plano a cultura popular, a cultura dun labrego, non? Que podería ser a imaxe de calquera labrego de Galicia, non? De hai 100 anos ou máis, pois a mesma altura, por suposto, que a cultura que coñecemos como alta cultura, que creo que mal denominada alta cultura, a cultura académica, e vou dicir así, na que estaría Borges falando dos seus tigres, non? Eu creo que a verdadeira democracia chega cando non pensamos en compartimentos estancos e non clasificamos as culturas, non? Todo é cultura. Era cultura aquelas varas que poñía meu pai na horta para guiar os tomates cara ao ceo, como é cultura tamén, por suposto, unha composición de Borges. E a min, aínda que non o fixen de maneira consciente, digámoslo así, pois de maneira natural no poema Borges o Jaime de Pescado de Vilar Mau conviven no mesmo verso, porque así ten que ser, a cultura é todo.
Escribes: antes de que ti chegues e empece a poesía a poñerse en posición fetal e os nutrintes dunha mazá formen a túa preciosa pleura, vou sair aí dentro, proclamar a victoria do instinto, e que o mundo vexa a hedra enroscárseme no cerebro, e aqueles que nunca amaron choren a fío ante os teus peiños que aprenden a andar sobre o aire. Faz aquí unha identificación, polo menos desde a miña interpretación, do feito de parir o poema co feito tamén de parir un neniño ou unha neniña, non? Foi consciente ou é tamén así unha cousa natural que o vives así con esa paixón e con esa naturalidade?
Sí, sí, realmente de maneira moi instintiva, durante todo o proceso do embarazo, xurdiron moitas imaxes dese estilo, é dicir, esa sensación de estar, non, sensación realmente pues, pletórica, non? De sentir que unha leva unha vida dentro, de sentir que durante un tempo unha ten no seu corpo dous corazóns, non? Ao mesmo tempo. Claro, unha experiencia, se non estiveramos tan afeitos a tomalo pues, como algo normal, claro, e natural, realmente teríamos que pensar que é algo asombroso, non? Ir camiñando pola vida con dous corazóns dentro, latexando ao tempo. Entón, durante todo ese proceso do embarazo, moitas foron as imaxes que viñeron nese sentido, é dicir, esa creación dun ser era ao mesmo tempo tamén a propia creación poética, non? É dicir, que algo chega do nada para revolucionar definitivamente a nosa vida. Claro, en algún momento digo que a súa chegada é a verdadeira revolución da miña vida, que ela o cambia todo, non? Como lle cambia a vida a calquera nai e a calquera pai. Nesa idea da creación dunha vida e como da creación poética, hai tamén unha ollada cara as outras femias da natureza, unha igualación dos seres, é dicir, un posicionamento non antropocéntrico. Nesa situación son pois unha femia máis que leva no seu ventre unha nova criatura como calquera outra femia da natureza. Entón hai aí tamén ese sentido da igualdade dos seres, non? Como vos falaba antes tamén da igualación das culturas, pois tamén un posicionamento non antropocéntrico.
Falábamos antes dos premios, ¿no? Dos premios que viñan, e máis dos premios cos que traspasaches fronteiras. es unha poeta cunha trayectoria importante e ademais é un referente para moitas outras poetas, non? Os teus libros, estou pensando agora na Cousa Vermella, por exemplo, son libros de referencia, non? Para moitas outras, non? Que van que poetas que van agora detrás, non? Como pesa esa responsabilidade no parto dun novo traballo?
Pois non o pensei nunca, eu só me sinto responsable do que fago eu. Entón a verdade é que nunca pensei en estar sendo, pois, non sei, modelo de nada nin de ninguén. Nestas consideracións, a verdade é que dos sistemas literarios pois non adoito reflexionar moito, nin é algo que me interese particularmente. Sen dúbida, claro, a medida que van pasando os anos e unha se vai facendo máis maior, non? Pois é lóxico que veñen xeracións máis novas detrás, e así como para min foi importante, claro, a lectura de autoras que me precederon a min, entendo, claro, que as novas mulleres escritoras, non, que veñan detrás, pois claro, compartan ou relean ou incluso discutan, non, as poéticas das súas predecesoras, e iso é moi san, e creo que o que único que fai é enriquecer, non, unha literatura e unha cultura, por suposto. Pero bueno, non é algo no que eu matine moito. A min non me gustan moito as mitificacións nin os personalismos, e moito menos que iso teña que ver comigo, non? Creo que, bueno, pues eu vivo de maneira, pues, moi natural o exercicio poético, e non penso que eu poida estar sendo referente de ninguén, nin moito menos, non? Pero bueno, agradezo a pregunta igualmente e a reflexión, non? A verdade é que me situaches, pois iso, nunha reflexión a que eu, pois, non me parara a pensar niso.
Es la de hecho peso, non? Agora sí que peso.
Non, pero eu non son moito de lousas, creo que logo a quitarei de enriba, non te preocupes. O que teñen que facer as que veñan detrás é escribir o que las queiran. E xa está, é ser libres na súa creación, novidosas, e se fai falta negar todo o anterior, tamén, que hai que facelo e é necesario para medrar un por sí mesmo, non?
Sí. Unha linguaxe visionaria que é quen de traer a contemporaneidade o eco ancestral de toda unha tradición literaria. Feliz idade de Olga Novo, Premio de Crítica de Poesía en Galego e Premio Nacional de Poesía 2020. Ana, Andrés, Esther, moitas grazas. Olga, moitísimas grazas por acompañarnos.
Moitísimas grazas a vos, foi un prazer, e tamén, pois, un saúdo a todos os ouvintes.